Францішак 17 червеня сустрэнецца з канцлер Германіі Ангелай Меркель, якая здзейсніць візіт у Ватыкан. Пра гэта паведаміла сёння ў Берліне намеснік прэс-сакратара ўрада Ульрыка Дэмер. Інфармацыю пацвердзіў таксама кіраўнік залы друку святого пасаду Грэг Бёрк. Гэта будзе пяты візіт кіраўніка нямецкага ўраду ў Ватыкан да папы Францішка. Першы меў месца пасля інаўгурацыі яго пантыфікату 19 сакавіка 2013 года, наступны праз два месяца 18 мая, чарговы 21 лютага 2015 і 4-6 мая 2016 падчас уручэння святому айцу прэміі Карла Вялікага. На гэтых сустрэчах Меркель і Францішак абмяркоўвалі палітыку ў адносінах да бежанцаў і абароны клімату, будучыню еўрапейскага праекту.